Sæll verið fólki og velkomi í þátt minn mannamál á sjónvarpsstöðinni okkar Hringbraut. Gestur minn að þessu sinni á meðal síðustu ábúendana í Málmey á Skagafirði. Skagfirðingur fæddur þar og uppalinn síðar á Hofsósi. Ritstjóri og blaðamaður og rithöfundur og einn örfára Íslendinga sem hefur verið dæmdur, takið eftir, fyrir guðlast. Hann heitir Úlfar Þormarsson og sestur hérna hjá mér með nýjustu bókina sína Usla og það alltaf ákveðin Usli fyllt þér. En þessi bók, hún fjallar Ásmund Gunnlaugsson, prest á 18. öld og þeirri 19. ef svo má segja. Og í þessu manni, þetta stórkostlega saga, í þessu manni eru samankomnir eiginlega allir breyskleika sem einn og sami presturinn getur haft.
Já, ansi mikið, það ansi mikið. Það valla á brestina bætandi
hefðinni. þessi maður sko ætti valla að hafa verið til.
Já, hann var náttúrulega bara sköpunarverk síns tíma.
Aha.
Maður með frjáls og hugsun sem var myndin í bæði hæl og nakka.
Já, í kjól og
kall. Brístanum og...
Já.
Og það verður usli í kringum.
Já, en þessi saga af klerkinum Ásmundi Gunnlaugssyni, fætur á Ríp á miðju Hegranesi, hún sýnir okkur sko hvað þetta var óttalegt basl á landanum framhettur öllum öldum.
Já, þetta náttúrulega svakalegir tímar. Það eru hérna, eldgos og
Já.
Það eru ísaár
og... Óáran?
Óáran, bara aftur og aftur og aftur og stórfældir sjúkdómar sem að fella menn alveg í þúsundur saman. Ég held að þjóðin hefur verið komin nýr í, ég held ég, rétt 50.000 á þessi tími.
Og þetta svo pínlegur tími, sko, þessi bók fangar þennan aldarhátt mjög vel og eftirminnilega. Sko, maður er fyrirverði sig fyrir að vera Íslendingur lesandi umminnan tíma vegna þess að við áttum svo bátt.
Ég, samt kendum við ekki til brústum okkur, gáði því, það var eiginlega það sem að bjarga okkur, við fórum ekki í það sem við erum að gera núna 2022, að hver bókin af annari þar sem að fólk er að kenna í brústum sjálft sig.
Kulnun.
Allir svo vondi við mig, skýrurum.
Já.
Þarna eru menn bara í sínum heimi og þeir brjótast og halda áfram.
Já. Hvað er límið í sögu þjóðurinnar? Er það þrjóskan?
Þrjóskan í stórhluti og svo líka það að á þessum tíminn þá vita menn ekkit mikið, að vísu er það komin í tími þarna, menn vita orðið af útlandin, menn þekki ekkit annað. Menn stendur ekkit annað til búaða, menn skreppu ekkit til tenið.
Nei, hafi engan samanburð.
Hafi ekki samanburðin.
Þegar þú skrifar svona bók og rannsakar þennan tíma, hvað kemur þér mest á óvart? Auðvitað, sko, er þetta ákveðin fornöld? Þegar við horfum kannski bara 100-200 ár aftur í tíman.
Sko, það sem komið mest óvast var það að þegar ég las saman sko söguna, annálana og frásagnir manna, þá breytist þessi tími úr því að vera svona, svo kemur hérna svíi hjá höfundinu, sko. Þegar maður var að lesa, hérna, oft þegar maður er að lesa söguna, þá er hún svo þurr að maður fær varaþurka fæsturinn. Svíi lokast. En þegar maður hérna lesa þetta saman, annála frásagnir og sögur og sagnir, þá allt í einu verið lifnar þetta. Og það er líf í þessu.
Já, kemur kjötu
en hörmungar líf.
Já.
En menn halda áfram.
Já. Já.
Menn halda áfram.
Þú ert Skagfirðingur.
Já.
Þú ert fæddur á Litlubrekku á Höfðaströnd,
já,
sem er rétt hjá Hofsósi.
Já.
Þið breiðið svo búi, farið suður tíma,
já,
og komið svo aftur og verðið, þá ertu farin að muna eftir þér, síðustu ábúðunir í Málmi.
Já, kallfaðið minn var áðinn þangað sem vitavörður.
Já, Þormóður Guðlaugsson.
Já.
Já. Og það er viti og fjárbúskapur eða hvað?
Já, við vorum með fé þar úti, já.
Já.
En það hefur verið búið, var búið í Malmö þegar ég fór þangað eitt sinn þarna, fyrir nokkrum árum með hérna, þeim góða manni Hjalta Pálssyni, sögumeistara Skagfirðinga og tveimur, þremur fornaldarfræðingum eða fornleifafræðingum eða hvað ég kalla sig.
Já.
Að þá funduðu hérna 7 eða 8 bíli.
Já.
Það var búið, það var gott að búið í Málmö.
Já, fínustu engjar.
Engar anskotans engjar, það var bara mór,
Nú?
Mói og mýrar og mýri við miðjuna.
Já.
Og síðan var fuglatekja, hvað var því?
Já.
Og fiskur upp í flæðumáli.
Aha.
Þannig að þetta var alveg kjörinn staður til þess að eiga heima.
En svo brann ofan af ykkur?
Það brann ofan okkur, já.
Við vorum
með við vorum með hérna við vorum með rammarsmótor hefur nýfengið rammarsmótor og það átti að flytja hann það var búið að byggja yfir hann lítið skýli rétt við húsið en við vorum hann var í kjallaranum á íbúðarhúsinu sem var gríðarlega fallegt hús úr timbri Hann var þar í kjallaranum og það kveiknaði út frá því.
Já. Og húsið aðalda væntanlega?
Húsið aðalda skömmu tíma, já. Allir komist samt út.
Aha. Mikið lán.
Já.
Í óláni.
Já.
En sko?
Og ég hef nú sagt frá við einu sinni áður sko, afmerlega, við fórum niður í fjárhús og inn í hlöðu. Og ég lá við glugga efst í hlöðu rísinu og horfði á eldinn. Og þetta var stórfengli sjón. Þetta var alveg gríðarlega áhrifaríkt. En ég þarf ekki að segja um einasta manni frá því meðan á þessu stókan er þetta fallegt.
Svo allstu upp á Hofsós eftir það?
Já, svo ég á Hofsósi þar til 55 og þá flytjum við þessu til Keflavíkur.
Hvað einkenni Skagfirðinga? Er það montið?
Vot? Nei, veitum við, það er þekkingin og forvitnin og þrjóskan og lífið sjálf.
Já. En eru leifar af sturlungum í Skagfirðingum enn þann dag í dag? Þetta eitt sögufrægasta hér að landsins, takk
fyrir. Ég veit það. Ég veit það, en þeir lifi í nútímanum, þeir eru ekki að lifi í sturlung.
Nei.
Það eru bara einhverjir hérna, kallakjánar hérna, suðfrá sem eru að gera það. Þeir eru ekki að því. Þeir eru bara að lifa í sínum, Þórólfi, út af kaupfélaginu. Þeir eru bara skagfirðingar, hver á sínum stað og saman, saman sko.
Ég sé blessa stoltið, skín og andlátinu. Því það þykir alltaf dalti stórt að vera skagfirðingur.
Það veit ég ekki um, ég hef alltaf verið það.
Svo ferðu suður, þú býrð tíma í Höfðaborginni sem þá var fátækramanna vistar staður.
Já, að þarna áðurum við flytjum í Málmö, þá áttum við heima í, fyrst í Bragga í Reykjavík og svo í Höfðaborginni.
Húsnæði skorturinn svakalugur?
Já, rosalugur.
Og Höfðaborg var eiginlega bara aðkvar fátækramanna sem voru að flytjast í Reykjavíkur?
Já. Þetta var þríhúsa lengur hana, niður frá og fyrir fátækt fólk og svona þessu list.
Einmitt. Og fátæktin, Úlfar, á þessum tíma þegar þú ert alast upp, hún er alvöru. Þetta er alvöru
fátækt. Já, þetta er ekki þykist fátækt.
Nei.
En við vorum ekki sko bónbjargarmenn. Kallfæði mér var hérna leigubílstjóri á þessum tíma.
Já.
Þannig að við fengum alltaf að borða, sko.
Já. Þannig að það var matur á heimilinu.
Já.
Þú
og ferð, gott heimili, sko.
Já, þú ferð í kennaraskólan og svo í blaðamennsku. Þú ert blaðamaður á Þjóðviljanum, held ég haustið 70, nærði endan á ferli Magnúsar Kjartanssonar.
Og já, hann er nýfarinn.
Hann er nýfarinn.
Já, daginn
eftir hann fer. En Andi hans
svíður vatnum. Já.
Og blaðið var þá óheimi róttækt.
Já.
Þetta var alvöru komma blað.
Þetta var ekki komma blað, þetta var bara róttækt blað sósíalista.
Já.
Við trúðum því ennþá að það væri hægt, og ég trúi því sjálfur ennþá, sé hægt að koma á alvöru sósíalisma, ekki einhverjum helvítis, millikratisma, heldur sósíalisma, en mannkynið er bara ekki, búið átt að sjá því, það er ekki orðið nógu vandandi þér. mannskepnan, hún ekki orðið nógu vönduð en það var kannski eftir þrjár-fjóra kynslóður yfir. Það nú koma, er... hún kemur hörmungatíð yfir heiminn, út úr þeirri tíð gæti sprottið, hérna, gæti sprottið betri menn.
Já, en þessi tími, sko, áttunda áratugurinn í íslenskri blaðamennsku er sko gullöld blaðamennskunar. Þarna er náttúrulega er dagblaðið stofnað á miðjuhemessum hérna áratug og breytir gríðalega miklu. Við náttúrulega sjáum kvennafrídaginn verða veruleika sem breytir enn meiru. Það er allt að gerast á þessum áratug. Mér svo samtíkin 78 eru stofnuð og samkynir öðlast sitt frelsi að byrjun á því að miskusti. Þetta eru róttækir tímar með rauðsokkunum og í endanum á þessum áratug sko verður Vigdís Finnbogadóttir, kona forseti Íslands. Það er allt að gerast og það er allt að breytast. En sko átökin á þessum áratug voru næsta yfirgengilega á milli Mogga og Þjóðvila og í pólitíkinni.
Já. Það er alveg rétt hjá þér. Það er einu illa í sinni hjá þér. Þegar Vigdís Finnbogadóttir kona, hún var maður, þá er því.
Já.
En nú má kona varla vera maður.
Nei.
Þannig að þú ert aftur dóttinn í nútímanum, hvað er hann að koma? Hún er maður,
maður með mönnum. Enda hafði hún orðið sjálf,
hún
var í fyrst og hérst maður.
Nei, þetta voru feiknarlega róttæki tíma. Þetta var, sko, þegar menn eru að tala það, það sé hægt að átta sig á tímanum, langt eftir í öldum, með því að lesa söguna. Þá skildu menn hafa þau í huga. Að það eru einstaklingar sem skrifa söguna.
Akkurat.
Þú og ég förum að sama blaðamannafundi.
Já.
Ég skrifa frétt, þú skrifa frétt.
Já.
Þegar ég les þína frétt, þá fyrir ég, hvað hef ég verið að gera? Þetta er allt annað en ég skrifa því. Þannig að það eru nefnilega sko, það eru augun, stundin og skynjunin sem að veldur því að það verður alltaf frávik í öllu.
Já.
Það verður frávik í öllu sögu en það var ekkit frávik í því þetta var heiftarlega róttækur tími.
Já.
Og meiri sér að svo róttækur að innan fylkinga þá voru átök.
Já.
Innan eiginlega allra fylkinga voru átök.
Já.
Ekki bara milli fylkinga, heldur innan fylkinga.
Já. Var Þjóðviljan þessum tíma algert málgagn Alþýðubandalags?
Hann ætlaði sér að vera það, hann var það, hann átti að vera það og verið reyndum að vera það.
Já.
Já.
Og var Alþýðubandalagið nóg róttækt fyrir þig?
Sko, ég já, svona annakvæð dag. annakvæð dag, ég þó undalið séð þá hef ég alltaf eiginlega verið hindaðinn hef ég verið og er enn í stjórnarandstöðu sjálfum mig og það er bara fínt.
segir Þúlfar Þormóðsson sem er gestur minn að þessin í höfundu þessara dásalega bókar Usla sem fangar liðnar aldir og barstlið og þrjóskuna en að afloknu stuttu hlýi ætlum við að fara í hinn dæmda mann fyrir Guðlást á Íslandi, einn örfára Íslendinga, gott eða ekki bara Þórbergur Þórðarson sem stendur þar við hliðin á Úlfari Þormóðssyni. Sælt verið fólkið á nýja leik fyrir að horfa á mannamál og sjónvarpsstöðin okkar hringbraut og gestur minn að þessu sinni er rithöfundurinn, blaðamaðurinn, ritstjórinn, guðlastarinn, Úlfar Þormóðsson. Áður við förum að dóminum vegna þíns mynda guðlasts. Ég ætla að hafa það mynd guðlast. Þú skrifaðir ákaflega frægar bækur í kringu 1980-79 sennilega kom fyrir bókin út frímúrarhreyfinguna. Afhjúpaðir þessa leyndarhyggju sem var hjúpuð frímúrarhreyfinguna, þessa íslensku valdastétt sem þar kom saman í sínum búningum. Í óþökk svo margra komu þessa bækur út að þú varst eiginlega bannferður. Og það er saga segja frá þú því að ekki einasta fékkstu valla bækuna prentar heldur vildi held ég bara í byrjun engi selja þér.
Þetta er rétt að það sko. Ég vil samt taka það fram kannski svona aðeins síðar. Þetta er nokkur rétt hjá þér. Og ég fekk engan til að prenta fyrir heldur en ég fór bakdyra megin. Ég fekk engan til að selja. Það vildi engi selja. Ég fór samt bakdyra megin að það vildi engi selja. þanga til að minn góði vinur Jónsteinn Haraldsson sem þá sá bókabúmáls og menningar hringdi í mig og sagði ég tek ábyrðina, ég sel hana og ég held að það hafi verið eina búið í landinu sem seldi þessa bók og seldi hana upp á allavega það þannig í minni minningu ég flaug út daginn eftir að hann ákvaða að taka hana í sölu og þegar ég var lentur í Dublin og kominn á mitt heimili þar þá hringi síminn og það Jónsteinn og hann segir þetta gengur bærilega Já, nokkur einn tók eftir, þetta að verða búið. Þannig að þetta gekk hérna, já, fyrir vikið.
En þessi bók er svo dæmiger fyrir þennan áratug sko, sem er frá 1975 til 85 þegar allt er að breytast, allt er að opnast. Sakir afhjúpuna. Sakir afhjúpunar blaðamanna og nýrrar rannsóknablaðamennsku sem verða að verða til. Og þessi bók er svolítið afsprengi þessara tíma þegar við erum að afhjúpa. Berhátta samfélagið
Já.
Og þú fegst það náttúrulega bara óþvegið.
Sko, hérna, ekki gleyma heldur einu, sko, þú segir rétt að þarna að vera til rannsóknarblaðamanna. Sko. Ég veit ekki hvað framalega í rauðinu, hvort ég númer eitt í rauðinu, eða númer fimm í rauðinu, eins og þessi núna, en fyrir þennan tíma, þá fór ég í rannsóknarblaðamanna, sko, og skrifaði greinaflokk um hermangi. Það gerir ég áður en ég skrifa frímúrarabögnar og inn í frímúrarabókunum þá kemur ljósa margir þeirra eru bara hérna baðaðir í peningum frá hernum. Þannig að þetta tengist og ég líka taka það fram svo að menn hérna fara nú ekki að hérna ónótast út í kalla greiðin ósekju sko að fyrirsvarsmenn hreyfingarinnar allir þeir sem voru komnir á níundastig og þar yfir þeir buðu mjög góðan dag eftir þetta en það voru litlu kallanir í klifurgrindunum
sem voru á uppleið
sem voru heldur að vera á uppleið í heiminum það voru þeir sem voru með ónót og anstíkileg ekki ekki þeir sem voru konin allir leið.
Nei, var þeir hótað?
Því að þeim var bara ljóst að ég var ekkit að ljúga neinu, ég var bara að segja frá.
Aha, var þeir hótað?
Það kemur mér einu við. Það verð ekki stað við það.
Svo verður þeir ritstjóri spegilsins í endurlífgun þess dásamna tímarits. Það kemur út eitt eintak, fyrsta eintakið, og var það ekki strax í öðru eintaki sem þú varst bara einfallega bannferður.
Sko, já, þetta er rétt, speilin var að lausu, þeir vorum áttan saman, eða vorum saman með rekstur á honum Ásíbæ og Raggi Lár, teiknari og bræðamaður. En eigandi var Sveinn Eyjólfsson, hérna D.V.A.F. maður með
meiri. Mógull.
Og ég hringdi í hann og spurði hvort að ég geti ekki bara fengið að kaupa speilin. Og hann asnaðast til að segja, jú, tók hann bara. Og ég tók hann. Og gaf út eitt eintak. Fyrsta eintakið, hérna, þegar það kom út, þá vissi ég ekki eiginlega hvernig ég ætti að kynna það nema að maður dætti að hafa samband við landlækni. Og hann bara, heyrðu, við bara búum til blaðamannafundar og landlækni búum til blaðamannafundar. Hér komin nýtt lyf á markaðinn til að lyfta upp geðinu. Og hérna, og það var speilin. Og fyrsta tölublaðið, jú, það kom út, ég var ekkert mjög ánægði með, mér fannst ekki nógu, hérna.
Vantaði brotinn?
Já, það var ekki nógu, það var ekki nógu mikil brotur í því.
Þannig að það var lagt í annað tölublað sem er var með ennþá skæðari brot.
Annað, og það var dálítið, neglur á því og klóraði einhverju sem að var til þess að þetta einn bara sem að því var drift, þá sitjum við saman að heimili mínu hér upp í hérna Grótagötu ég og Hjörleifur Sveinbjörnsson sem var með mér í þessu og er bara að dæsa yfir hérna unnu verki. Með sikkort blaðið í hendinu, þá er bankað og þá var það lögreglan að gera að koma að gera húsleit. Og ég hérna hringi í lögmaður mér og segi með að lokan koma að gera húsleit. Og hann sagði, verðst ekki að móast yfir því, leðið þeim að gera húsleit. Svo gerðu þeir húsleit og segjast verið að leita speglunum. Og þá á sama tíma hérna ungur maður sem ég vil ekki nefna nafn, því hann alveg sloppið fram hjá öllu saman, með fullan moskvitt af blaði að dreifa. Og þannig að ég sagði þeim náttúrulega ekki frá því þessum að hann getur lögreglumennum, þeir voru mjög kurteis og elskulegir og ekkert að því. En þegar þeir voru farnir að þá hringi ég bara í saksóknara. Þór Björnsson, sem ég gerði síðan að frænda mínum og skrifaði honum bók þetta mál sem heiti Bréf til Þórðar að frænda.
Akkurat.
Nefnir ég hringdi Þórðar að segja, hvað er þetta, hvað er þetta að gera maður? Ég er bara að gegna mínum skildum. Nú segi ég, hver bannar þetta? Já, það er ég sem bannar þetta, látt ekki svona Þórðar sig, það er ekki þú sem bannar þetta. Já, svona, ég er embættis maðurinn. Og svo fór ég að spyrja hann eitthvað meira og svo sagði blessaði kallinn, æ, Úlfa minn, það þýðir ekki að tala við mig þetta. Ef þið vantar einhver ráð í þessu, þá skaltu tala við lagmanninn. Ég get ekki að gefa þín einn ráð í þessu.
Svo?
Og svo var bara, voru allir sýslumenn, hreppstjórar, lögreglustjórar út um allt land, sendir af stað í alla sjoppur og til að heyra blaðið. Einn ágættur sýslumaður hringdi í mig, bæjarfógeti.
Já.
Ég vil ekki fara nær honum persónulega, það hringdi í mig um miðan nóttina og sagði, heyrðu, ég er hérna með blaðið og ég er að fletta þessu, hvað er það sem er bannað?
En það var sko broslega frásögn af einhverjum ólukkans manni sem fermist og fær fyrsta vínsopan og leiðist svo út í ógöngur, drykki og óreglu.
Já, það er rétt.
Þetta var guðlastið.
Þetta var yfirvarpið.
Já. En sko, margir eru á því
að... Og einn dónaskapur líka, það gleymdi það ekki, það var líka kert fyrir klám.
Já, alveg rétt.
Það var sko, kvennalistin var hann upp á sitt besta.
Já.
Og heldur að ristjórnin tæki upp á því að byrta mynd af kallmanni sem að hefur dregið á sér hérna verkfærin aftur fyrir sig og hann er með svona í bandi þannig að hann virkar eins og hérna bara þríhyrningur fyrir ofan kvennsköp og vill komast í framboð hjá kvennalistanum.
Þetta var klám?
Þetta var kert sem klám.
Já. Og þú hlaust þó?
Já.
Hvernig leiðir maður það? Ég meni eftir ekki bara eftir að hyggja nokkuð stoltur af þessum dómi?
Ég veit ekki hvað hann segir við í lögmaður minn, en ég sagði við hann þessum þegar þetta var ástæði, já, þetta þorst ekki betur til en svo. Og þá sagði hann, heyrðu, hefur þú ekki viljað vera sýknaður? Og það er náttúrulega alveg rétt hjá hann, ég hefði ekki viljað vera sýknaður.
Svo gerustu eftir þetta myndlistarsali, Gallerí Borg verður til sem verður mjög frekt fyrirtæki árum saman.
Já.
Söðlega bara um.
Já, ég hef alltaf átt sko góðan vinakjarna og þessi vinir mínir, þeir hafa yfirleitt hérna stutt mig við hverja vitleysu sem ég hef tekið fyrir og það var eiginlega grunnurinn var sá, ástæðan fyrir því að við stöndan Gallerí að mér langaði til að gera eitthvað sem ég hefði ekki nokkurt vit á, ekki til í því. Ég hefði ekkert vit á myndlist. Þannig ég, og ekki heldur á rekstri. Þannig ég fór bara, þeir stuttu mig og við stofnuðum þetta gallerí og ég fór að lesa mig til um myndlist og setti mig í samband við Björn T.H. Björnsson og fleiri menn. Fór svo hitti ríkisskattstjóra og spurði hvernig á maður að komast hjá því að svíkinda skatti og svona. Og svo bara vatnaði ég þetta. Og þetta var bara, þetta var alveg dýrlega fallegt og fallegt fyrirtæki. Og gáðu mér þessi út tímarit.
Akkurat.
Þessi mál.
Já, og þarna var til enn einn úlfurinn.
Já, það fyllt til að úlfur.
En þú ert fyrst og hennst rithöfundur í seinni tíð, búin að senda frá þér á þriðja tvö bóka. Hversu skemmtilegt að skrifa?
Sko, hérna, rithöfundurinn og gjarnar og segja, æ, það svo einmanalegt að skrifa, það að hafa svo mikið fyrir þessu. Ég bara skrifa, Sigmundur. Ég ekki að velta þér fyrir mig hvort það skemmtilegt eða leit, ég bara skrifa þegar þess ég þarf þess.
Af hverju þarftu þess?
Af því ég fæ flugu höfuð, aftur og aftur fæ ég flugu höfuð, hvað ég að gera? Á ég bara ringlast? Nei, ég skrifa hana úr mér. Þannig verða mínir bækur til.
Þannig að þú vinnur við það í dag?
Ég var eins og ný staldur, ekkert einu sinni, ég var staldur svo á Kanarí að skrifa bók, ég mann ég hvað hann heitir, og lauk við hana. Og var ekki með leitt útgefanda, af því að útgefendur voru, hérna vildu við ekki gefa mig út. Af því að ég var aldrei á réttum stað, hjá réttum mönnum. Og hérna, ég lauk við hana, hugsa mér, nú gerir ég eitthvað sem ég aldrei gert á þess. Og ég var sem staldur á Kanarí, með litlu þorpi þar. Það sem var enginn túristmi, ég var útlendingurinn í plásinu. Og útlendingurinn bara tekur upp á því, hann fer út á flugvöll, hún kíkir á hvert er hægt að kaupa miða og ég fekk miða upp til Marokkó. Ég flug þangað. Og leiðinni á flugvöllinum, það var niður í borg, sem ég nefn ekki að svo konu, þá er bíllinn, þetta gerast við miðan dag og flogið kvöldi og það komið myrkur þegar ég kem hérna. Þá er leigubíllinn stoppaður í myrkri, engin vegar ljós og við dyrnar hjá bílstjóranum og gluggar mín mig herrvættir lögreglumenn með byssur eða hermenn. Og það var alltaf hérna að segja, hvernig allir Íslendingum hefði liðið þegar þau voru hérna, teknir í Tyrkjaránu? Svo fór ég að skrifa Tyrkjaránu, þrjár bækur. Þannig að ég veit, þetta heitir upp á fluguhöfuð.
Þetta heitir upp á fluguhöfuð og hann er að skrifa úr sér flugurnar úr höfðinu. Úlfar Þormóðsson, gestur minn að þessinni, að vikur einu verið annar gestur í hans sæti að segja frá annari æfu og öðrum starfum. Í millitíðinni verið góð hvert við annað.